Добре дошли в началото на съботата. Искам да изкажа своята радост от това, че можем да бъдем заедно тук или пък и на тези, които са в къщи и сигурно ни гледат, или пък които ще ни гледат по-късно или на запис. Защото това са едни специални дни в годината, в човешката история, когато са се случили едни специални събития, имаме едно наслояване на важни неща. Начало на съботата, рождението на Христос. Още повече какво да кажем за това, че от рождението на Христос са изминали вече 2000 години или повече от 2000 години и ние като вярващи хора очакваме с нетърпение, надяваме се, времето, когато Исус отново ще дойде, този път в слава, така както първия път се е явил в немощ, неизвестен, сега очакваме да се завърне в слава. Тази вечер отново ще насочим мислите си повече към Рождество. Не знам колко от вас имат представа от рождественските събития или начина по който те са се състояли в България от преди един век, някъде 20-30 години на миналия век. Но си спомня моята баба, когато ми е разказвала за тези незабравими вечери. Може би знаете, че преди известно време, преди 50-100 години, снегът през зимата е бил много повече, отколкото сега. Не знам защо точно, дали заради климатичните промени, но особено по селата, така както моята баба е живяла, така и в Балкана, в едно планинско село, снегът, виелица около тези декемврийски дни. Ако тръгнете между две села, много трудно, бихте се придвижили въобще, може би би ви срещнал някоя гутница вълци или някой самотен вълк. Баба ми е разказвала как, когато някой заболее през зимата, повече се надяват на молитвите, отколкото на това да стигнат до града с някоя каруца за няколко дни. Но как в тези празнични дни, събрани край огъня, край огнището, така наречено, са получавали светлина, топлина и едни зачервени бузи. Знаете за какво говоря, когато топлината е близо до вас. Една идеалистична картина и не само това. Хората са се хранили, имали са погача, имали са свещи, не такива модерни. Обикновено свеща е била, някой от вас спомнят, някакъв зехтин или шарлан, поставен в съд и един конец отгоре, но това не е било всичко. Баба ми е разказвала как възрастните хора са говорили на своите внуци, на своите деца за един особен респект, едно особено почитание. Може да го наречем дори страх, но думата страх има малко негативен смисъл, съвременен. Един постоянен респект към Бог, който се грижи навън да има пътека в снега, човек да не е откъснат от света, абсолютно. Вътре да има една погача, една топла погача, т.е. една пита, т.е. да има хляб, с какво да се нахрани, и да има свещ, светлина и топлина, да има огнище, на което да се загрее. Затова, мислите, тази вечер съм озаглавил така малко архаично. Пътека, погача и свещ. В началото ще ви припомня какво си говорихме миналата събота сутрин. Надявам се, че още си спомняте, ако сте били тук в събота сутрин. Тогава отгърнахме нашите библии точно между Стария и Новия Завет. В самото начало. Там, където Стария Завет се среща с Новия. Там, където е описано родословието на Исус Христос. Син на Давид, син на Авраам. Казахме се две основни неща. Първото от тях. Исус Христос е част от човешкият род. Евангелист Матей ни го представя като такъв. От една страна Той е Божи син. Абсолютно, напълно. От друга страна Той не се срамува да се оприличи на своите братя. Тоест на нас. Не се срамува да бъде част от нас. Не се срамува да бъде наша роднина. Каквито и да сме, каквото и да сме преживели, Той разчита на нас, има доверие в нас, дори до толкова, че включва всички тези хора, уповаващи в Него своето родословие, което се надяваме и ние да сме такова характерно продължение на Неговото родословие. И другото важно, което разбрахме от първите 17 текста от Евангелието от Матей, беше, че нашият живот, всичко, което правим, погледнато от Божия гледна точка, има смисъл. Защото в историята на църквата, дори когато евреите са били в Вавилонски плен, е изглеждало, че нищо няма смисъл, че всичко е загубено, че делата, които вярващите вършат, са прекалено незначителни, за да се интересува някой от тях. Но родословието на Исус и включването на самия Него в това родословие ни показва, че нашия живот, нашите стъпки, нашите мисли, нашите падения имат смисъл. Те водят на някъде. Целият ни живот не е загубен. Естествено, говоря за живот тогава, когато е обвързван с нашето упование в Исус Христос. И сега ще започнем нашата тема от последния, този 17-ти текст от миналия път, който ни казва също нещо много интересно. Може би не сте се замислили. Евангелие от Матей, 1 глава, 17-ти текст. И така, всички родове от Авраам до Давид са 14. От Давид до преселението в Вавилон 14. И от преселението в Вавилон до Христос 14 рода. 14, 14, 14, общо 42 рода. Когато евангелист Матей пише за тези цифри, за тези поколения, естествено е всеки един от вас може добре да си направи сметката при съвсем слабо изследване да разбере, че изброяването, което евангелист Матей прави, не е пълно на поколенията. Че на много места има прескачане на поколения. Че поколенията от Вавилонския плен до Христос в никакъв случай не могат да бъдат 14 като цифра. Но той преследва нещо съвсем друго. Или Святия Дух преследва нещо съвсем друго. Когато говори на евреите за тези дадености. В неканоничната книга на Енох, знаете, Енох е бил седмият от Адама, голям герой, затова се появяват много писания, свързани с него. В тази неканонична книга пише, че световната история е разделена на световни Божии седмици. Между другото, тази идея не е чужда и на нас, като вярващи, че историята се дели на седмици. Имате ли такова понятие, такова разбиране? И тази книга казва от Авраам до построяването на храма имаме две седмици или 14 дни, 14 поколения. От построяването на храма до Вавилонски плен имаме още две седмици, 14 дни, 14 поколения. И от построяването на храма идва времето на Израел и времето на меча още 2 седмици. 14 поколения, 14 дни. Или общо 6 седмици. И след всичките тези 6 седмици на човешката история, на войни, на кръвопролития, на неприятности, идва, трябва да дойде Месия. Трябва да дойде седмата седмица. Трябва да дойде съботната седмица, есхатологичната седмица, времето на почивката. Времето, когато вярващите ще влязат в обещанието, в почивката, в доброто. Времето, когато ще бъдат спасени. В тази седма седмица. Така е пишело в книгата на Енох. И сега евангелист Матей ни казва същото с тези 42 рода. Казва, не вижте, тези 6 седмици на човешката история са преминали. Така както тази година, 2010-та, е вече зад гърба ни. В нея ние като хора сме преживели много неща, много сътресения, много борби, някой път неприятности, някой път радости, но те отиват в историята, за да може да дойде времето на седмата седмица. Времето, нека да видим как го описва самият Исус Христос, цитирайки пророк Исаия 61 глава. И можем да мислим, как очакваме ние тази седма седмица? С радост, с тъга, с нетърпение, с смесени чувства. Лука 4 глава, Евангелие от Лука, 18-19 текст. Исус говори точно за това идване, за какво е дошъл. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Пратил ме е да проглася освобождение на пленници, проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. Тези Исусови думи са почти пряк цитат от евангелския пророк Исаия 61 глава. Духът на Господа Йехова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките. Пратил ме е да превържа съкрушени сърца, да проглася освобождение на пленници, отваряне затвора на вързане, да проглася годината на благоволението Господне и деня на отплатата от нашия Бог, да утеша всички наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да може Той да се прослави. Евангелист Матей прогласява идването на благоприятната Господна година. Тоест, времето, годината, в което и тези, които са от Сион, много често си мислим за слепи, за глухи, за сърце съкрушени, като за хора, които не вярват в Исус Христос, може би. Но пророк Исаия ни казва, че това са и жителите на Сион, тези, които са сърце съкрушени, които преживяват, извинете, тежки неща. И сега идва това благоволение Господно. Тази година. И въпросът е, когато тя идва, как вярващите хора гледат на нея, как ние гледаме на нея, как я очакваме. Изпитваме ли радост, че Исус се ражда, че идва на нашата земя? Или повече негативни чувства изпитваме? Това е целта, която трябва да се замислим тази вечер. Какво ни носи Исус Христос? Тук не става въпрос за никакви изчисления. Не става въпрос за 42, 2 плюс 2 плюс 2, седмата седмица и от тук някой да почне да си прави някакви сметки, кога идва края на света и нещо подобно. Не. Матей го прави с друг умисъл. Той иска ясно да каже на своите служатели: дошло е времето, в което вие трябва да се зарадвате по особен начин, защото всичко, което досега сте преживели, не е отишло на празно. Исус Христос се ражда, Месия идва, за да спаси своите хора. Ние мислим за личността, мислим за събитието, не толкова за това кога ще се случи. Седмица на спасение. От какво иска да ни спаси Исус Христос? 21 текст на първа глава на Матей. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. Исус Христос ни спасява от много неща. Вие със сигурност имате много опитности, в които Исус Христос ви е спасил. По чудо. Много пъти преживяваме неща, за които сами ние не знаем. Колко пъти Бог се е намесил в живота ни, без дори да знаем как е обърнал обстоятелствата. Може да ни спаси от врагове. Може да ни спаси от физическите ни недъзи, от болести. Но най-голямото спасение, което Исус предлага на своя народ, на своите си, е от самите нас, да ни спаси от самите си нас, от разочарованието от самите нас, от това, че се виждаме като хора, които от една страна са повярвали в Него, а от друга страна виждат как продължават по своя християнски път да бъркат, да имат лоши мисли, някои пъти лоши намерения, да не говоря за това тези лоши намерения да прерастват и в лоши действия. И това се случва. И сега евангелист Матей казва: Месия идва не за да спаси просто от някакво иго, или от някакъв лош законодател, или от някакъв лош предприемач, който ни е наел на работа. Идва да ни спаси от самите нас, от нашите грехове. И каква по-радостна вест от тази, че това може да се случи. Когато чуваме тази вест, се питам дали нашите лица са готови да осияят от радост. Или с други думи, тази вечер искам да ви поздравя. С други думи, един друг си струва тази вечер да се поздравим. Не знам дали сте мислили за това. Да се обърнем един към друг. Можем ли да се обърнем един към друг? Да си стиснем ръката, ако сме вкъщи, да се прегърнем. Да си кажем: човече, днес е година на благоволение, Господне, днес ние сме дошли точно за това, защото чакаме спасение от Исус Христос. Защото вярваме, че абсолютно Той е този, който ни води натам. Опитайте се да се обърнете един към друг, ако има някой до вас въобще. Да си кажем един на друг: ти избра добрата част. Като хора в живота избираме много неща. Може да не сме всесилни, може да сме слаби, но Бог ни е дал възможност за избор. В квартала хлапетата като ритат топка, като играят футбол помежду си, обикновено се питат: ти от кой отбор си? Ти от кой отбор си? Единия казва: аз съм от Черно море, примерно. Аз съм от ЦСКА, аз съм от Левски. И когато техният отбор победи някой силен съперник, виждали ли сте как ходят момчетата? Така малко наперени, горди, надути, усмихнати, щастливи, развеселени, с много емоция, готови да разказват: видяли с нощи какво стана? Ти от кой отбор си? Можем тази вечер да се питаме: ние от кой отбор сме? Мислили ли сте от кой отбор сме ние? от печелещ или от губещ отбор? Какво е да си от отбора на Исус Христос, от отбора на църквата, да си от към страната на Месия? Когато човек е от страната на Месия, на Исус Христос, много често тренировките изглеждат много сурови. Случва се в живота да имаме сурови тренировки, сурови преживявания. Случва се нашият отбор да изглежда много слаб, много незначителен, в сравнение с грандиозните неща, които се случват в света. Църквата, хората в нея са много малко. Случва се да изглеждаме много малко. Но както казва народа, пилците се броят на есен. Или пилците се броят в седмата седмица. В седмица на благоволението Господне. Тогава се брои. Матчът свършва в 90-та минута, не по-рано. И дори, че по време на срещата да изглежда, че сме от тези, които не са толкова силни, които понякога падат. Библията ни твърди, че това е един отбор, който най-накрая, в 90-та минута, няма как да не победи. Няма как да не се увенчае с успех. Тоест, че ние сме избрали най-добрия отбор. Този, който побеждава. Ако ми кажете, че това не е повод да се поздравим един друг тази вечер. За нас остава само винаги да сме част от този отбор. Да не си казваме в средата на сезона, тук ми е тясно, тук ми е неприятно, тук няма какво да правя. Има други места, други отбори, където е много по-добре. За нас остава само това наше упование, че най-накрая победата в края, в есхатологичното време, наистина ще дойде да си я запазим, да си я съхраним. Защото наистина има много неща в света, които по всякакъв начин ни разочароват. Разочароват и нашата вяра. Разочароват упованието ни. И най-накрая си изглеждаме като хора, които са много наивни, за това, че са избрали Исус Христос, за това, че са избрали да са тук. Докато другите се веселят, градят, строят, ние да се уповаваме на Христос. Съвременното общество ни учи да не си губим времето, да бъдем рационални. Какво рационално има в това? Човек да дойде на църква, да се моли, да слуша Божието Слово, да пее песни. Нищо рационално. Можем ли да се зарадваме тази вечер? Искам да ви питам, от кога не сте писали писма? Писали ли сте скоро писмо на някой? Писали сте. Поне по интернет. Хайде, то вече на ръка да кажем, никой не пише. Ако не сте писали скоро, ви предлагам да направите нещо. Да се върнете вкъщи и да вземете един лист и да напишете едно писмо. Примерно на хората, които по някакъв начин са ви помогнали да дойдете при Исус Христос, да дойдете в църквата. Като хора ние много бързо забравяме. Но помислете се, кои са те, които са ви помогнали да дойдете при Исус Христос. Са ви насочили към църквата, към Божието Слово. Седнете, напишете им едно писмо тая вечер. Пишете така. Какво да ви уча всъщност? Благодаря. Благодаря ти, че ми доведе на това място, че ми показа къде да отида. Че ми помогна да разбера в кого да повярвам. За хората е много важно и много ценно, когато получат нещо такова. Дори само едно, дори само от един човек. Че някой оценява това, което другите са направили. Ние сме благодарни на всеки лекар. Забелязали ли сте колко сме благодарни на всеки лекар, който ни каже хубава диагноза, точна диагноза или пък ни излекува? Веднага бързаме, отиваме с бомбони, с подаръци, с други неща. Такъв е навика порядките в нашите географски ширини. Но напишете на някой, който е направил нещо за вас. Може и SMS да му напишете, ако ви се струва трудно да седнете и да пишете с химикал, пък да търсите писма, т.е. пликове, марки и така нататък. Един SMS стига. Благодаря, че преди 10 години, 5, 20, ми помогна, показа ми пътя, говори с мен, срещна се с мен, довери ме насам и така нататък. Още няколко текста от Евангелието от Лука. Искам да ви покажа каква е вестта, или по-точно как вижда вестта един на пръв поглед страничен наблюдател като Лука, който не е бил от първите свидетели на станалото с Исус Христос. Евангелие от Лука, първа глава, 1-4 и след това 30-45 текст. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдени между нас събития, за да познаеш достоверността на това, в което си бил получаван. Цитирам тези текстове, защото те според мен са носители на такъв един положителен заряд. Евангелист Лука иска да ни каже, че това, което пише, не е нещо измислено. Не е пожелателно. Не е плод на въображението на него или на неговите приятели или на някаква общност. Той казва, пиша ви за съвършено потвърдени между нас събития. Пиша ви за нещо реално. Искам да познаеш достоверността на това, в което си бил получаван. А следващите два текста са свързани с Мария, с една скромна жена, станала майка на Исус Христос. Вижте какви текстове отправя ангела към нея. Лука 1, 30-45 текст. И ангелът ти каза, не бой се, защото си придобила Божието благоволение. И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа. Мария е била едно най-обикновено момиче. Дори казват, че на времето, че е била много малка като възраст, защото на времето момичетата са били давани за съпруги в много малка възраст. 13, 14, 15 години. Едно момиче. С какво това момиче може да блесне в обществото? С какво може да стане значима, известна? Абсолютно с нищо. Не стига, че е от един поробен народ, евреите. Освен това е жена. А пък да си жена на онова време не е било никак лесно. Не казвам, че днес е лесно. Но ангелът ти казва, ти си придобила Божието благоволение. Ти си блажена, че си повярвала. Сигурен съм, когато се мисля за Мария, че същите думи ангелът иска да каже и на всеки един от нас. В каквото и положение да се намира всеки един от нас, с каквото и да се занимава, колкото и да е значим или незначим, можем да получим Божието благоволение. Тоест, да влезем в тази благоприятна Господна година, година на благоволението. Помислете си само за това, че всеки от нас, не знам дали сте мислили за тази възможност, всеки един от нас може да отгърне Библията и да чете от нея. Или почти всеки един от нас. Мислили ли сте за тази възможност, която ни е дадена да отгърнем и да четем от Библията? Или пък, мислили ли сте за възможността тази вечер да се молим на Исус Христос? Привилегия. Или за възможността да му изпеем песен? Всеки един от нас има тази възможност. Ами то на земята няма нищо по-велико, колкото и невероятно да звучи, човек да свърши точно това, да си отгърне Библията, да прочете за Исус Христос, да се помоли, да общува с Него, да му изпее песен на хвала. Може би последното е да покаже, че цени това, което Исус е направил за него, с живот, с дела, с дарения, с всичко останало. Е, кажете, не сме ли привилегировани да четем, всички сме се учили, да се молим, пак всички, да пеем песен. Не винаги ни е приятно, но пък сега ще изпеем една такава, рождественска. Хубаво е да пеем повече песни. Може би да дойде ден, когато няма да може да пеем. Използвайте сега тази възможност. Пътека, погача и свещ. Какво означава това? Това е една картина, която ми нарисува моята баба. Тя вече не е между живите. Пътеката е връзката с света. Не си изолиран. Йоан 14 глава 6 текст. Аз съм пътят. Знаете този текст. Аз съм пътят. Тръгни по него. Какво е погачата? Йоан 6 глава 35, 48, 51 текст. Аз съм хлябът на живота. 48 втори път. Аз съм хлябът на живота. Трети път, 51 текст. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако някой яде от този хляб, ще живее до века. По-добра вест от тази можем да си мечтаем. Ако някой яде от този хляб, ще живее винаги. Това не е ли повод за усмивка, за радост, за тържество? Тръгнали сме по един път. Самият път е Исус Христос. Но по този път огладняваме. Имаме нужда от подкрепа. Исус казва, имаш по пътя, помните питата, която беше дадена на Илия. Пещерата. По този път, когато огладнееш, ще ти дам хляб. Пита. Духовен хляб. Погача. И вода ще ти дам. Аз съм живият хляб. И най-накрая, Йоан 8 глава 12 текст. Аз съм светлината на света. Когато вървим по този път, особено през нощта, през неизвестностите, през препятствията, може да загубим пътя. Може да не знаем на къде вървим. Но Исус казва, не се притеснявай. Аз съм светлината. Ще те водя. Защото волята на моя Отец е следната. Йоан 6 глава 39 и 40. Волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на моя Отец. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Исус Христос казва каква е Неговата воля. Но ако някой не е разбрал, сега ще ви кажа и волята на моя Отец каква е. Каква е тя? Никой да не се изгуби по този път, когато крачи по него. Никой да не остане гладен и жаден. Никой да не изгуби светлината. Всеки да стигне до вечния живот. Последен текст, който завършвам. Евангелие от Лука, 2 глава, 19 текст. Матей, Лука, Йоан. Отново се говори за Мария. А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. Можем да мислим къде ще влезем тази вечер? В какво влизаме тази вечер? В събота? В рождественската вечер? В идването на Месия? Първо идване? Седмата седмица на почивка? В есхатологичното идване, което вярваме, че е съвсем скоро, в края на краищата са минали вече 2000 години. Всичко ни говори за това, че Исус идва скоро. Можем да мислим тази вечер. Тази вечер е, в която можем да си обличем нови дрехи, новите дрехи. Вкъщи, като си отидете, стойте с новите дрехи. Пригответе празнична трапеза. Има защо. Има причина. Разкажете на децата си, на внуците си, на приятелите си. И когато си лягаме късно вечерта, можем пак да си мислим. Да мислим за Исус Христос. За всичко, което направи за нас. Елена Вайт ни съветва, може би сте чели, всеки ден, ако можем, един час да мислим какво Исус направи за нас. Опитайте. Ще станем други хора. Ако всеки ден си мислим какво Исус е направил за нас, по-малко ще се оплакваме. Повече ще благодарим. Повече ще носим и ние светлина на другите, които още не са я получили. Бог да ни помага да разберем вестта, която евангелистите имат за нас. Вестта на раждането на Христос. Радостна вест. Ангели пеят. За това пяхме и ние. Нека молитвите ни тази вечер, ако е възможно, повече да са благодарствени. Винаги има за какво да молим. Винаги сме съпътствани от неприятности, болести, изпити, житейски, може студентите да имат изпити, други неща, но ако можем да насочим нашите мисли към благодарността за това, че Исус е пътят, че Исус ни дава хляба и водата по този път, духовен и физически, и най-накрая, че Исус е и тази свещ, която е и топлина, и светлина, дано наистина така да е и в нашия живот, е пожеланието ми. Амин.